Saúdos a todos. Benvidos a outra nova entrega do programa O Son da Biblioteca, que está soando nas ondas da radio dos vosos recreos, Radio Areal 7. Este programa será outro especial, e desta vez yo adicamos a poesía, retomando moitos dos poemas que profes e alumnos voluntarios fomos lendo por todas as aulas o martes pasado, dentro do recital poético que organizaramos dende a biblioteca. E comezamos a este programa adicado á poesía. Isto que escoitades de fondo é o Vals Boda, de Milladoiro, é un tema que aparece no seu álbum Galicia no País das Maravillas, de 1982. Que como foi o noso recital? Pois houbo voz de todo, profes e alumnos lendo, uns novatos nisto de recitar poesía polas aulas adiante, un pouco ou un moito nervioso, sobre todo ao principio, despois a cousa xa non é tan difícil, e outros xa máis curtidos no tema. Houbo caras de sorpresa, risas e aplausos, e ata algunha que outra anécdota simpática. E que se leu? Pois mirade, houbo para todos os gustos, poesía en galego, en castelán, en brasileiro, en francés, se ata o noso dire se atreveu cun poema en latín. E máis, que autores en concreto? Dende Catulo, que sendo como era da Roma do século I antes de Cristo, foi a ben seguro o máis antigo dos que lemos, ata Antón Tovar e Antonio Carlos Jobim, dos máis modernos, pasando por outros autores como Bécquer, Rosalía de Castro, Celso Emilio Ferreiro, Miguel Hernández, Machado, Juan Ramón Jiménez, Pessoa, Aviles de Taramancos, Vicente Huidobro, Cristina Rossi, Constantinos Cavafis ou Jacques Prévert, entre moitos outros. Pero, ¿qué es poesía?
¿Qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Poesía eres tú.
Esta era a particular e romántica visión de Gustavo Adolfo Bécquer na súa rima número 21, que poderedes atopar en calquera dos exemplares das súas rimas ou de Rimas e Leyendas que temos na biblioteca. Pero bueno, agora en serio, que é a poesía? A poesía, do grego poesis, creación, que ven do verbo poieo, crear, é un xénero literario. Tamén poderíase considerar unha modalidade textual, é dicir, como un tipo de texto. Na actualidade é frecuente utilizar o termo poesía como sinónimo de poesía lírica ou de lírica a secas, aínda que dende un punto de vista histórico e cultural, esta é un subxénero ou subtipo da poesía. A poesía entón é, no sentido etimolóxico, un acto de creación no que a linguaxe é usada pola súa calidade evocadora e estética, máis que polo seu significado literal ou aparente. A poesía pode nos aparecer escrita independentemente, en forma de poemas soltos ou aparecer combinada con outras artes, como no teatro, na música, como por exemplo en letras de himnos ou de cancións, ou a prosa poética, e sendo publicada tanto en revistas especializadas como en libros, en monográficos dun único autor ou en antoloxías e escolmas.
Thank you. escollindo o poema, iba tocando mi flauta de Juan Ramón Jiménez. Iba tocando mi flauta a lo largo de la orilla, y la orilla era un reguero de amarillas margaritas. El campo cristaleaba tras el temblor de la brisa. Para escucharme mejor, el agua se detenía. Notas van y notas vienen, la tarde fragante y lírica iba, a compás de mi música, dorando sus fantasías. Y a mi alrededor volaba, en el agua y en la brisa, un enjambre doble de mariposas amarillas. La ladera era de miel, de oro encendido la viña, de oro vago el raso leve del jaral de flores níveas. Allá donde el claro arroyo da en el río, se entreabría un ocaso de esplendores sobre el agua vespertina. Mi flauta con sol lloraba a lo largo de la orilla, atrás quedaba un reguero de amarillas margaritas.
O que escoitades de fondo é a Gimnopédia número 1, Gimnopédie número 1, de Erik Satie, tocada ao piano por Patrick Cohen. A poesía e o discurso arredor dela teñen unha longa historia. Os intentos de definila máis antigos veñen da Grecia clásica, e aí atopamos a poética de Aristóteles, que se centra no uso do discurso na retórica, o teatro, a comedia e a canción. Máis tarde, porén, as definicións basearanse en características como a forma versada, a repetición e a rima, insistindo no valor estético do poema, en contraste a outras formas máis prosaicas de escritura como a novela, o ensaio, as biografías, etc. Pero, e como recoñecemos a poesía? Pois, primeiro pola forma, xa que usa formas e convencións para evocar significados e emocións a través das palabras grazas aos recursos estilísticos como, por exemplo, por unha parte, a asonancia, a literación, a onomatopeia e o ritmo para lograr un efecto musical. E por outra parte, pois pola súa ambigüidade, simbolismo ou mesmo ironía, que abren a porta a diferentes interpretacións. Neste sentido, aparecen recursos estilísticos como a metáfora, símil e a metonimia, que compoñen a superposición de significados do poema, cousa que ás veces non se percibe só coa primeira lectura. Oh, que estaba desescoitar de fondo era o tema de Enya, Caribbean Blue, que está sacado do seu recopilatorio Painting the Sky with the Stars.
De Miguel Hernández, elegía Ramón Sijé. Yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma tan temprano. Alimentando lluvias, caracolas y órganos mi dolor sin instrumentos, a las desalentadas amapolas daré tu corazón por alimento. Tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento. Un manotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal te ha derribado. No hay extensión más grande que mi herida. Lloro mi desventura y sus conjuntos, y siento más tu muerte que mi vida. Ando sobre rastrojos de difuntos, y sin calor de nadie y sin consuelo voy de mi corazón a mis asuntos. Temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano estás rodando por el suelo. No perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida desatenta, no perdono a la tierra ni a la nada. En mis manos levanto una tormenta de piedras, rayos y hachas estridentes, sedienta de catástrofes y hambrienta. Quiero escarbar la tierra con los dientes, quiero apartar la tierra parte a parte, adentelladas, secas y calientes. Quiero mirar la tierra hasta encontrarte y besarte la noble calavera y desamordazarte y regresarte. Volverás a mi huerto y a mi higuera, por los altos andamios de las flores pajareará tu alma colmenera de angelicales ceras y labores. Volverás al arrullo de las rejas, de los enamorados labradores. Alegrarás la sombra de mis cejas, y tu sangre se irá a cada lado, disputando tu novia y las abejas. Tu corazón, ya terciopelajado, llama a un campo de almendras espumosas, mi avariciosa voz de enamorado. A las aladas almas de las rosas, del almendro de nata te requiero, que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero.
Este tema de Milladoiro que está desescoitar chámase O insomnio dunha noite de verán e tamén pertence ao seu álbum Galicia no País das Maravillas, que é de 1982. O seguinte dos poemas que vou ler é dun autor francés que chámase Jacques Prévert, é poeta e guionista francés, nacido en 1900 e morto en 1977. Despois do éxito da súa primeira escolma de poemas, Pagol, fíxose un poeta moi popular gracias á súa linguaxe familiar e aos seus xogos de palabras, tamén polo seu sentido do humor. Este poeta en concreto inscríbese dentro do movemento do surrealismo, e os seus poemas son célebres no mundo entero, sobre todo no mundo francófono, realmente son moi, moi aprendidos nas escolas. O poema que vos vou ler vai adicado especialmente aos alumnos de francés, os que me andan aguantando sempre coa teima das faltas de ortografía. Por qué? Porque se titula Sans faute, que quere dicir sen falta. E volo leo xa. Sans faute, codicil. Sema faute, sema faute, C'est ma très grande faute d'orthographe. Voilà comme j'écris girafe. J'ai eu tort d'avoir écrit cela autrefois. Je n'avais pas à me culpabiliser. Je n'avais fait aucune faute d'orthographe. J'avais simplement écrit girafe en anglais. Que estades a escoitar agora é unha canción do grupo francés Air do seu álbum Moon Safari que se titula Se matan lá, esa mañán. Esta canción é de 1998. Despedímonos xa. Esperamos que teñades disfrutado tanto do recital do pasado martes como a deste programa especial tan poético. Escoitámonos aquí mesmiña para a semana. Beca!